Елшілердің істері 16-шы тарау. Осылай Паул Дербе мен Люстраға да барды. Сол жерде Тимотей есімді Мәсіхтің жолын қуушы шәкірті бар еді. Оның шешесі Мәсіхке сенетін яхуди әйел, ал әкесі грек болатын. Люстра мен Қониядағы бауырластар Тимотей туралы жақсы пікірде болып куәлік берді. Паул оны сапарға бірге алып шыққысы келгендіктен алдымен сүндетке отырғызды. Мұны сол өңірдегі яхудилер үшін жасады, өйткені олар Тимотейнің әкесінің грек екенін білетін. Мұнан кейін Паул мен оның серіктері басқа қалаларды аралап, Иерусалимдегі елшілер мен қауым жетекшілері қабылдаған шешімді сенушілерге таныстырып, сақтап жүрулерін тапсырды. Содан қауымдардың сенімі күшейіп, сенушілердің саны күн сайын арта берді. Киелі рух Паулға және оның жолдастарына Азия аймағында уағыздауға тыйым салғандықтан, олар Фругия және Галатия аймақтарын аралай жүрді. Олар Мүзияға жеткеннен кейін Бітунияға кіруге ұмтылды, бірақ Иса жіберген киелі рух оларға рұқсат бермеді. Сондықтан елшілер Мүзиядан өтіп Троада қаласына барды. Сол түнде Паулға бір македониялық кісі аян берді. Ол мұның алдында тұрып,
«Македонияға келіп, бізге көмектесе көр!»
деп өтінді. Осы аяннан кейін, Құдай бізді соларға ізгі хабарды уағыздауға шақырып жатыр деген қорытындыға келіп, Македонияға барудың жолын іздестірдік. Троададан кемемен шығып, тура Самотрак аралына келесі күні Македониядағы Неаполь қаласына жеттік. Содан Филиппеге тарттық. Бұл Македонияның осы өңіріндегі басты қаласы, әрі римдіктердің елді қонысы. Бірнеше күн осында тұрдық. Сенбі күні қала сыртындағы өзенге бардық. Бұл жерде адамдар әдетте Құдайға сиынып мінәжат ететін. Біз отыра қалып, жиналған әйелдермен сөйлесе бастадық. Солардың арасында Лидия есімді әйел болды. Ол Тиатир қаласынан келген қызыл мата сатушы еді. Лидия басқа ұлттық болса да, Құдайды қастерлейтін. Еміз оның жүрегін жібітіп, Паулдың айтқан сөзіне құлақ түргізіп, соны қабылдатты. Лидия үй ішімен бірге Мәсіхтің жолына түсіп, шомылдыру рәсімінен өтті. Мұнан кейін ол бізге:
«Егер мені иемізге сенуші деп мойындасаңыздар, үйіме келіп қоныңыздар»
деп қоярда қоймай өтініп, ақыры біз келістік. Бір жолы біз мінәжат етуге бара жатқанда сәуегейлік жасайтын жыны бар бір малай қыз бізге кез болды. Сол қыз өзінің арам көріп келдігімен қожайындарына көп кіріс түсіреді екен. Қыз Паул мен бізден қалмай:
«Мына кісілер Құдай тағаланың құлдары, олар сендерге құтқарылу жолын уағыздайды»
деп айғайлап жүрді. Ол бірнеше күн осылай етті. Ақырында Паул ашуланып, артына бұрылып, жынға:
«Иса Мәсіхтің атынан саған бұйырамын, шық оның бойынан»
деді. Сол сәтте жын қыздан шығып кетті. Ал қыздың қожайындары өздерінің пайда көзінен айырылғанын көргенде, Паул мен Силасты ұстап алып, базар алаңындағы қала әкімшілігіне сүйреп апарды. Екеуін римдік басшыларға алып келіп:
«Мыналар яхудейлер, қалаға іріткі салып жүр. Олар уағыздап жүрген дәстүрлерді бізге, Рим азаматтарына қабылдап орындауға болмайды»
деді. Жиналған топта екі елшіге қарсы шықты. Римдік басшылар олардың киімдерін үстерінен жұлып алғызып, таяқпен дүре соғуға бұйырды. Оларды қатты сабап болған соң, түрмеге тастап бастығына:
«Бұларды жақсылап күзет»
деп әмір етті. Осындай бұйрық алған түрме бастығы екеуін ішкі зынданға тастап, аяқтарын ағаш қысқыштармен бұғаулап қойды. Түн ортасында Паул мен Силас Құдайға сиынып, оны ән жыр айтып дәріптеп мадақтады. Басқа тұтқындар мұны тыңдап жатты. Кенеттен жер қатты сілкініп, түрменің іргесі шайқалып кетті. Сол сәтте барлық есіктер ашылып, бүкіл тұтқындардың аяқтарындағы шынжырлары шешіліп түсіп қалды. Түрме бастығы ұйқысынан оянып, есіктердің ашық екенін көргенде, семсерін суырып алып, өзін өлтірмекші болды. Себебі ол тұтқындардың бәрі қашып кетті деп ойлады. Бірақ Паул:
Өзіңе залал келтірме, бәріміз осындамыз.
Деп айғайлап жіберді. Бастық шам жағуға бұйырып, ішке қарай тура жүгірді де, қалшылда дірілдеп Паул мен Силастың аяғына жығылды. Екеуін сыртқа шығарып.
Мырзалар, Құдайдың қаһарынан құтқарылуым үшін не істеуім керек?
Деп сұрады. Олар:
«Иеміз Иса Мәсіхке сен, сонда өзің де, үй ішің де құтқарыласыңдар»,
деді де, оған және үйіндегілерге иеміздің ізгі хабарын айтып берді. Түрме бастығы оларды түннің сол сағатындақ өз үйіне апарып, жараларын жуды. Өзі де, бүкіл отбасы да иеміздің жолына түсіп, дереу шомылдыру рәсімінен өтті. Екі елшіні қонақ бөлмесіне кіргізіп, дастархан жасап, барлық үй ішімен бірге Құдайға сенгендеріне қатты қуанды. Таң атқанда қаланың басшылары әлгі адамдар босатылсын деген бұйрықпен сақшыларды түрмеге жіберді. Түрменің бастығы Паулға мұны білдіріп,
«Қаланың басшылары сендерді босатсын деген хабар жіберді. Сондықтан енді шығып, амандықпен кетіңдер»,
деді. Ал Паул сақшыларға бұрылып,
«Римдік азаматтар болсақ та, олар бізді бүкіл ел алдында үкімсіз сабап түрмеге жапты. Енді бізді жасырын қуып жібергілері келе ме? Жоқ, болмайды. Бізді өздері келіп шығарсын»,
деді. Сақшылар бұл туралы қаланың басшыларына айтып берді. Паул мен Силастың римдік азаматтар екенін естігенде, әкімшілердің зәрелері ұшып, түрмеге өздері келді. Олар екеуінен кешірім сұрап, түрмеден алып шығып, қаладан кетулерін өтінді. Ал Паул мен Силас босап шыққан соң, алдымен Лудияның үйіне барды. Сонда сенуші бауырластарымен кездесіп, оларды жігерлендірді. Бұдан кейін екеуі жолға шықты.